Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, eterio ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono Šegidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną tęsėme mūsų kelionę, pažintinę kelionę su bažnyčios tėvais, bažnyčios mokytojais ir šiandieną nusprendėme pakalbėti apie Grigalių Nazianzietį. Iš tiesų, šis žmogus buvo paminėtas praeitoje laidoje, kalbant apie Bazilijų Didį, taip pat. Ir mes, kalbant apie jį, labai dažnai girdėjome apie Grigalių ir žinome, jog tai yra du draugai, kurie tam tikrų momentų savo gyvenime pasirinko atsiskyrėlišką gyvenimą ir buvo sukurta tokia pirmoji vienuolių regula, kuria vadovaujantis, ko gero, ir iki šios dienos vadovaujamasi kaip pagrindu, ten keičiasi tik tai tam tikros struktūriniai tokie klausimai, bet šie žmonės, šie du vyrai, maldos vyrai, atliko didžiulį darbą. Kaip tėvas Vitalijus praeitą laidą labai gerai pasakė, jie viską kūrė nulyje. Tuo metu nieko nebuvo, nebuvo jokios praktikos, nebuvo netgi bandymo, tai iš tiesų šie žmonės gyvendami praktikoje, maldoje, melsdamiesi, kūrė visą šią sistemą. Reikėtų pasakyti, kad pas Grigalius gimė Arienzuse, Kapadokijoje, švento Grigaliaus ir Nono šeimoje, kartu su savo broliu, šventuoju Cezariu, švento Baziliui mokėsi Cezarėjos apylinkėse. Žmogus iš tiesų buvo linkęs studijoms, buvo taip pat, ko gero būtų galima apie jį pasakyti, kad taip pat pagrindinės jo gyvenimo vietos, buvimo vietos, tai yra bažnyčia ir studijų salė, kur praleido labai daug laiko ir žinoma, iš tiesų asmenybė, na, tokia šiek tiek skiriasi galbūt nuo kitų, stengiasi šalintis pareigų, labai jų nenorėjo, norėjo iš ties išlikti kuklume, pats gyveno visiškoje askezei, stengdavosi iš tiesų palaikyti tą kūną, tik tai jo gyvybę, didžiulį dėmesį skyrė maldai. Ir galbūt, tėve Vitalijau, reikėtų pakalbėti apie pačius darbus, nes iš tiesų žmogus labai daug dirbo.
O prasidėjo dar nuo mokslų, kadangi studijavo jisai tuometiniuose mokslo centruose, kaip jau buvo paminėta, Kapadokijos Cezarėjoje. Paskui Palestinos Cezarėjoje, tuo metu tai buvo dideli miestai, centrai ir ne tik mokslo ir pasaulietiniai centrai, kultūros centrai, bet ir bažnytiniai centrai. Žinoma, to neužteko dar jam, jisai nuvyko į Aleksandriją, ten ypatinga vieta Aleksandrijos ir teologinė mokykla, sakysime, egzegezė, ypatinga aleksandrietiška. Na ir galiausiai Atėnai, kuris jau paskutinį jau savo studijų laikotarpį ten gyveno ir mokėsi. Ir štai jau nuo tada prasidėjo jo darbas, sakysim, ir pomėgis mokslams, tyrinėjimams. Žinoma, jisai norėjo, kaip ir pats sakė savo laiškuose, visą tai, ką jisai pasiekia mokslos srity, teologijos srity, padėti prie Kristaus kojų. Reiškia, pašvesti jam, pašvesti bažnyčiai, polemikoje ginant tikrąją bažnyčią, jos mokymą, polemizuojant su eretikais, išgryninti ir tikintiesiems suprantamai perduoti bažnyčios mokymą. Jau mes kalbėjome apie Bazilių Didį, kad reikėjo, žinoma, daug ką nuo nulio, nuo pradžios formuluoti. Žinoma, Grigalius Nazianzietis, jo veikalai, jo raštai skiriasi nuo Bazilijaus raštų, jie trumpesni, kadangi jisai labiau linkęs buvo rašyti trumpai. Ir net viename iš savo laiškų mokė kitą žmogų, kaip rašyti tuos laiškus, bet paminėjo kartu, na ir parodinamas, kad tai yra jo stilius, jisai sako, žino, kaip sunku yra labai trumpai, lakoniškai, nedaugeliu žodžių perduoti tai, kame sudėta labai daug kas. Trumpai perduoti tai, kas iš tikrųjų apima, na, didelę dalį kažkokio tai mokymo, arba iš tikrųjų sudėti, na, gilias mintis į trumpas eilutes, į nedaugelį žodžių. Tai reikia turėti talentą. Nes iš tikrųjų rašyti, tai tik duok mums rašyti, mes patys irgi žinom, tai jau parašyti kažką daug, tai jau galim, bet jeigu reikia trumpai išdėti savo mintis, jau yra sunkoka. Taigi jisai besimokydamas, žinoma, pašventė savo tuos metus mokslams, iš tikrųjų pašventė, nes kaip ir Bazilijus, jie vienu metu kartu studijavo, kartu mokėsi, labai susidraugavo ir abu beje buvo linkę į askezę, tai todėl vat, ir buvo tas jų kelias į mokymo įstaigą, į mokslo vietą ir celę, kur meldėsi. Taigi, bet paskui jau pasibaigus mokslams prasidėjo kitas gyvenimo etapas, kur, kalbant apie Grigaliaus jau darbus, jo nuveiktus darbus įvairiose vietose beje, nes jis nebuvo taip, kad va vienoje vietoje kažkur tai, o teko kilnotis arba jį kilnojo iš vienos vietos į kitą, bet iš tikrųjų jo darbai visi buvo persmelkti dar ir askezė. Visa jo veikla buvo nukreipta į bažnyčios gynimą nuo eretikų ir tikrai tuo metu buvo ką ginti, net jisai daugiau praktiškai tame pasitarnavo bažnyčiai negu Bazilijus Didysis, nes jam teko būti įmestam į tikrai sukūrį tokių įvykių, tokių ten tais laikais Konstantinopolyje aistrų sukūrė, kad iš tikrųjų ne kiekvienas ištvertų tokį gyvenimo tempą. Ir beje, dar suprantant, kad na, ir gyvenimo aplinkybės buvo ne šiaip tinkančios tam, tai štai pas mane yra laiko. Aš turiu laiko, aš ten turiu lėšų, mane palaiko visi ir aš čia kažką tai jau rašau, kažką dirbu, kažką nuveikiu ir visi būna, kad ir paploja net. O jam iš tikrųjų teko dirbti ir visas jo gyvenimas, visa veikla buvo praktiškai, visas gyvenimas išskyrus mokymosi metus, jisai buvo tarp priešiškai nusiteikusių žmonių. Ir kas dar jam skaudžiausia buvo, kaip jis ir minėjo savo laiškuose, kad tie priešiškai nusiteikę žmonės buvo ir tarp jo brolių, krikščionių ir viskupų, ir tikinčiųjų, ir todėl nebuvo taip, kad vat, štai yra kažkokia tai bendruomenė, kuris ten laisvai jaučiasi ir kažką veikia, o iš tikrųjų buvo nuolat tarp jam besipriešinančių, jam prieštaraujančių ir dar bandančių jį arba sustabdyti, arba žinoma net ir išvaryti iš tos vietos, kur jis tuo metu būdavo, kad jo veikla, aiškiai, jiems netrukdytų. Bet va tokios aplinkybės, aišku, ir išgrūdino jį kartu ir jisai ištvėrė tas aplinkybės gyvenimiškas, todėl, kad buvo iš tikrųjų linkęs į askezės, buvo, na, toks, sakysim, bus, ne, nu, kraštutinė prasme tokia, va, asketas valgydavo vien duoną ten ir vandenį, jam nereikėdavo sviesto ant duonos, tai vaizdžiai kalbant.
Duona ne visiškai dakepta.
Taip, ir jisai, jam nereikėjo gyvenime kažkokio tai net ir minimalaus komforto, sakysim. Kaip yra, taip gerai kūnui. O štai protų jau jam reikėjo, jisai žinoma, gilinosi ir į mokslus, gilinosi į šventąjį raštą, ir teologiją, ir daug rašė. Tokiom štai aplinkybėm.
Dar labai įdomus faktas, jog pasikrikštė 30 metų.
Kas buvo neretas atvejis tais laikais. Bazilijus Didysis, kiti tokie maldos vyrai, teologai, hierarchai, apie kuriuos mes skaitom dabar iš jų raštų, lygiai kaip ir tokie iškilus asmenys, tarkim, kaip krikščioniški imperatoriai. Konstantinas Didysis pasikrikštijo jau, galima sakyti, mirties patale. Teodozijus, imperatorius, kurio laikais štai ir Grigalius Nazienzietis gyveno Konstantinopolyje ir jo patvirtintas buvo, jo prašymų patvirtintas buvo ir paskirtas ir Konstantinopolio arkivyskupų. Teodozijus taip pat pasikrikštijo jau gyvenimo pabaigą. Po mūšio ten grįždamas į sostinę 380 metais. Tai buvo lygiai kaip ir šventas Augustinas. Tada taip buvo priimta, tada tai buvo normalu, išsimokslina, apsisprendžia galutinai ir jeigu jau pasikrikštija, tai reiškia jisai apsisprendžia ir tokiam gyvenimo atitinkamu. O ne tai tik tai, pasikrikštėm, o ten jau žiūrėsim, kaip jau pavyks, kaip dabar sakom, išauklėsim, taip, ne, tai kaip jau ten pats užaugs ir pasirinks ten, ar ne. Tais laikais taip būdavo, dabar gal neverta to taip jau atkartoti ir daryti, nes bažnyčios praktika jau ir kitokia yra, jau ne tik at mūsų laikais, bet ir truputį vėliau jau buvo. Ir dar vat vieną dalyką irgi paminėsiu, kas liečia Švento Grigaliaus šeimą, irgi dabar bažnytinė praktika yra visai kitokia, negu tais laikais buvo. Taigi ir jisai pasikrikštėjo jau suaugęs vyras, na ir iš tikrųjų tai buvo jo pasirinkimas. Ir jeigu jis jau viešpačių pasakė taip, ne tik studijuodamas, Ir jau tada net ir rašydamas, asketišku jau būdamas, ar ne, kam jisai askezė, žinoma, ne tam, kad numesti kūno svorį, o tam, kad galėtų pakeisti save iš vidaus, tam ta askezė jam reikalinga buvo, bet dar buvo nekrikštytas ir galiausiai jisai apsisprendžia. Tai tas apsisprendimas buvo, iš didžiosios raidės tikras apsisprendimas viešpačiui. Minėjau vat tą vieną įdomią detalę, kuri skiriasi bažnyčios praktika dabar ir tais laikais, taigi mes žinom, čia ketvirtas amžius, jis gimė apie 330 metus ir jo tėvai buvo Grigalius ir Nona, bet Grigalius, jo tėvas, buvo Nazianzo vyskupas. Dabar tai atrodytų keista girdėti. Ortodoksams gal ne tiek, nes ortodoksų bažnyčių kunigai gali turėti šeimas, būti vedę, o vyskupai jau nebe. Bet tais laikais iki maždaug 6, gal 7 dar amžiaus kai kuriuose vietovėse vyskupai taip pat galėjo būti vedę. Ir vienas iš tokių pavyzdžių štai yra Švento Grigaliaus Nazianziečio tėvai. Jo tėvas buvo Nazianzo vyskupas ir vienu metu net sūnus jam ir pagelbėdavo jo tarnystėje. Tai štai tokie įdomus dalykai iš bažnyčios istorijos. Ir vėl skaitydami ir šventųjų gyvenimo aprašymus, tame tarpe ir Grigaliaus, mes iš tikrųjų pamatom, kokia kiek įdomių faktų, kokia ta bažnyčia yra nuostabi, kas būdavo anksčiau, kaip dabar, tarkim, galima sulyginti, tai labai yra naudinga ir sielai, dvasiniam gyvenimui ir žinoma, mūsų akiračių praplėsti, štai bažnyčia kaip gyvuodavo tais laikais. Ir ne tik, kad vat, gimė tada, mirė tada, žinom, ir ten buvo užėmė tokias tai pareigas, o iš tikrųjų gilintis jų gyvenimą ir ypač iš jų raštų matyti, kaip jie mąstė. Galbūt net kažkiek pajausti, patirti to žmogaus tokią vidinį pasaulį, kaip jisai reaguodavo į vienus ar kitus įvykius. Ir todėl skaitydami laiškus, tarkim, ne tie gal ten svarbu, ten tie patys faktai kažkokie, kam jisai ten rašo ir dėl kokio tai žmogų, tarkim, gina ar ką, bet kaip jisai rašo, kaip jisai masto, iš ko tai kyla ar ne, ir kodėl va, tais laikais būtent mes dabar galim pasimokyti ko. Aš norėčiau, tarkim, pacituoti vieną tekstą, kurį cituosiu, taip perfrazuosiu, nes pacituoti neįmanoma, tai yra jo trumpas eilėraštis apie apaštalus. Aišku, tai buvo poetinė forma parašytas tekstas. Beje, jo poezija buvo tokia arba tokio lygio, kad ir pasaulietiniai poetai iš jo palikimo, iš jo raštų mokėsi, kaip rašyti. Ir cituodavo, ir imdavo kaip pavyzdžius jo eilėraščius. Tai vienas toks trumpas eilėraštis, kurį dabar perfrazuosiu, nes lietuviškai neįmanoma perduoti būtent eiliuotai. Tai yra, bet ten va tokia viena įdomi detalė, va vėl reiktų, va į tai reikia atkreipdėmėsi, va apie ką dabar va ir noriu pasakyti ir perduoti. Tai štai yra toks eilėraštis 12 apaštalų vadinasi. Ir ten parašyta, pas didį mūsų Dievą Kristų buvo 12 mokinių. Ir vardėjais visus ten 12 apaštalų. Ir pabaigo ten yra Judas, Simonas ir kitas Judas, apie kurį geriau būtų ir neminėti. Ir eilėraštis ir baigėsi viskas. Ten keletą eilučių tiesiog. Didžioji dalis to eilėraščio yra apaštalų vardai. Aišku, ten graikiškai jie sueiliuoti yra, galbūt ten su tam tikrom, pagal tam tikras taisyklės, bet vat, tas apie kurį geriau būtų neminėti, bet nu, paminėjo, kadangi na, jisai buvo toks ir čia faktas yra. Tai štai vėl, matau, tokie momentai labai svarbus yra ir kaip jisai, tarkim, laiškuose rašo, ten vieną žmogų jisai gina, tarkim, ne tik suspenduotas buvo vienas kunigas, kuris gerai pažinojo, bet ir išmestas iš kunigų luomo, gražintas į pasauliečių, sakysim taip. Ir jisai vyskupui, kurio vyskupijoje tas kunigas buvo, rašo, prašydamas to vyskupo, na, atlaidžiam būti šitam žmogui. Ir rašo, jisai, tas jau buvęs dabar kunigas, jisai savo metu uolus buvo. Ir todėl dabar, na, reikia atiduoti jam tą irgi skolą, vat, už jo tą uolumą tada tais laikais. Na, po to, aišku, viskas būna visko ir kažkas įvyko, kad ten jį suspendavo. Na, bet, vat, kad atlaidžiam būti jam, tam žmogui. Ir, vat, vis tiek jisai lieka bendruomenėje, ne, jis krikščionis yra, kad dabar jau ir nebe kunigas. Tai, vat, štai kiek rūpešių buvo visokių. Ir iš tų jo laiškų, štai mes matom iš tų detalių, atsiskleidžia jis kaip asmenybė. Ir dar kas svarbu, ta asmenybė yra tokia įvairia pusė ir todėl, kad jisai buvo poetas. Ne šiaip, žinot, sausai rašydavo kanceliarijoje ten kokius tai raštus ten. Šiuo patvirtiname ir ten kažką tai tokio vardai pavardės ir asmens kodai kaip dabar nepriimta, bet iš tikrųjų jis poetas buvo. Ir tai irgi ta asmenybė jo, na, tokių turėjo savų spalvų ir atspalvių. Dėl to būtent, dėl to jo vidinės tokios, sakysim, sielos struktūros, kuri turėjo tokių talentų. Ir štai, žinoma, jisai, kaip jau minėjau, įvairiose vietose buvo. Bet tas gyvenimas jo ne tik gana, bet labai dramatiškas buvo. Kadangi kunigu jis nenorėjo būti, bet jo tėvas jį įkalbėjo, o dar kaip ir Grigalius rašo, na, privertė būti kunigu. Jisai, žinoma, pakluso, bet savo raštuose ten homilijose laiškuose pabrėžė, aš buvau priverstas priimti. Šiaip nenorėjau, nes. Ir ten aiškina, pas jį irgi yra labai daug eilučių parašyta apie kunigystę, kokia tai yra nuostabi, šventa tarnystė, kaip žmogus turi priimti tokią tarnystę ir kokių savybių turi turėti. Ir štai jisai vis dėlto priima, priverstas savo tėvų ir galbūt gyvenimiškų tokių aplinkybių šventimus. O grįžta, o kodėl tėvas taip, na, primiktinai prašė jo būti kunigu, kadangi jisai ir tėvas matė, tėvas vyskupas, matė, kad jisai sugeba patraukti žmonės, sugeba įtikinti žmonės. Dievas davė jam tokių talentų ir jisai pasikviečia, arba dar, sakysim taip, ne tik pasikviečia, bet ir pats Grigalius jau mūsų temos Grigalius, ne jo tėvas, mato bėdą didelę, kadangi jo tėvas, nu, jis toks galbūt netiek buvo išsimokslinęs, toks paprastas maldo žmogus buvo ir jisai per savo neatsargumą pasirašė vieną dokumentą. Pasirašė, tai reiškia, sutiko su juo ir ten yra jo vardas, o tas dokumentas buvo tikėjimo išpažinimas, kuris dviprasmiškas toks buvo. Ir jo kaimenė, bendruomenė kaltino vyskupą, kad jis pasirašė tokį arijonišką, eretišką tikėjimo išpažinimą. Nors galima buvo ir taip ten suprast, traktuot, bet va tokios formuluotės buvo, kad reiškia ir tiem gal tinkančius, gal koks kompromisinis variantas ten buvo. Ir vienu žodžiu, bendruomenė nusisuko nuo savo vyskupo. Didelė dalis bendruomenės. Ir Grigalius iš savo dykynės, kur gyveno atsiskyręs, tik maldoj, toli nuo pasaulio rūpešių, grįžta į Nazianzą ir savo žodžiais įtikina bendruomenę vėl bendrauti su vyskupu. Nes įrodė, kad tai nebuvo jo sąmoningas toks žingsnis arba net ir kaltė priimant eretišką mokymą. Ne, jis buvo krikščionis, tikratikis ir jis įtikino bendruomenį ir ypač vienuolius, kad jų vyskupas yra tikrai tikras vyskupas, netapęs eretiku. Ir tada tėvas įkalbinėja Grigalių, tai tu būk kunigu, tu labai geras kunigas būsi. Na ir, vat, kaip jis rašo, ir privertė mane tėvas būti kunigu. Bet jis vėl, po to vėl išvyksta, pasitraukia į tą dykynę, į nuošalę vietą. Ir, na, su laiku vėl turi grįžti, nes vėl jisai supranta, jog Dievas davė jam talentų, jis negali juos užkasti. Ir va tas noras atsiriboti nuo visko ir atsidėti tik tai maldai. Ir kita pusė pasitarnauti bažnyčiai, va toks balansas kažkoks būtų, vis traukia tai viena, tai kita pusė labiau, bet jis galiausiai atsisprendžia sugrįžti ir net paskui vienoje iš homilijų, kuri išlikus yra iki šiol, jisai ten net ir teisinasi. Kodėl jisai priverstas buvo pasitraukti, bet paskui vis dėlto sugrįžo, teisinasi savo bendruomeniai. Ir tai irgi yra gražu, nuostabu, vat mes matom tą žmogų tokį vat, iš vidaus. Na, grįžo ir tiek, vat, o jisai ne bendruomeniai paaiškino savo motyvus, kodėl jisai vėl buvo priverstas pasitraukti, bet paskui susiprato ir grįžo. Tai vat tokios detalės atsiskleidžia jo. Galiausiai kada jo geras labai draugas ir ne tik draugas taip bendrystė, bet ir vienų tikslų tokie draugai, ar ne, jisai taip, Grigalius Nazianzietis rašo apie savo draugą, sako Bazilijų Didį, sako, mes taip draugavom, taip bendravom, kad atrodytų, jog du kūnus veda vieną sielą. Vat tiek jie artimi buvo. Du kūnai, bet viena siela jų. Ir Bazilijus didysis įtikina jį priimti ir vyskupo šventimus. Bazilijus buvo arkivyskupas Cezarėjos Kapadokijoje arkivyskupas ir jo metropolijoje ten. Jis įtikina Grigalių priimti ir vyskupo šventimus. Jis tampa Sasimo arba Sasimos vyskupų, nedidelio miestelio, bet kadangi ten labai daug visokių tada buvo, kaip sakiau, čia yra tokių įvykių sukūrys tų laikų, ketvirtas amžius yra iš tikrųjų toks išskirtinis amžius, kada daugybė talentingų, bažnytinė prasme talentingų žmonių gyveno vienu metu, kas tikrai nuostaba kelia, bet ir įvykių visokių buvo ir teko tikrai.
Labai daug gnostinio evangelijos atsiranda.
Taip, ir raštų, ir mokymų, ir pasiekėjų daugybė, ką patyrė ir savo kailiu ir Grigalius ir galiausiai jisai negalėjo pasilikti savo vyskupijoje, savo mieste ir pasitraukti teko, nes kitas vyskupas ten, na, kanoniškai jisai įrodė, kad jis ten turi būti vyskupu. Na, ir jisai pasitraukė ir tada savo tėvui tiesiog padeda iki jo mirties administruoti Nazianzo vyskupiją. Ir galiausiai jisai yra pakviečiamas atvykti į Konstantinopolį sostinę, kur arkivyskupas buvo Arijonas. Eretikas, Arijonai mokė, jog Jėzus Kristus turi pradžią, jeigu jisai, kaip sakoma, gimė iš tėvo, tėvas pagimdė jį, tai reiškia, jis turi pradžią ir tada kvestionavo jo dievystę. Na, jisai galima pavadinti, kad jisai dievas, bet su tam tikra išlyga. Ir ten iš tikrųjų labai sudėtinga buvo, ypač graikų teologijos, filosofijos kalba, tai ten tokios detalės labai ten viena raidė jau kita, ir kita prasmė to termino, to žodžio. Ir iš tikrųjų labai daug pasiekėjų gavo Arijonai ir tiek, kad ir arkivyskupas, ir dvasininkija, ir daugybė žmonių pačiame net Konstantinopolyje buvo Arijonai. O tikratikių, ortodoksų, katalikų bendruomenė tuo metu buvo nedidelė, neturėjo savo vyskupo ir net neturėjo bažnyčios, neturėjo vietos, kur melstis, susirinkti. Ir tada Grigalius apsistojo ten savo tokio tolimo giminaičio namuose Konstantinopolyje, ten įkūrė, įsirengė vietą maldai ir žmonės ten rinkdavosi ir net tenai daugiausiai susirinkdavo ir klausytis jo homilijų, jo pamokymų, komentarų, išaiškinimų ir ateidavo ne tik tikintieji jo bendruomenės, bet ir ateidavo net ir eretikai pasiklausyti, išgirdę, kad ta žmogus tiek yra įvaldęs žodį. Aiškiai, tiek ta jo iškalba buvo žinoma visame mieste. Ir tikrai jisai mokėjo trumpai labai, bet aiškiai ir tiksliai suformuluoti bažnyčios krikščionišką mokymą, perduoti jį, tai tikrai buvo, na, įtikinamai kalbėjo tiek, jog atėjęs į Konstantinopolį, atvykęs į Konstantinopolį, jis rado nedidelę tik tai bendruomenę, o po metų kitų jau didžiulė bendruomenė buvo, daugybė net ir eretikų sugrįžo į bažnyčią. Tai štai jo žodžio gale kokia buvo. Ir žinoma, patraukdavo, na, ir jo išsimokslinimas, išsilavinimas, žodis, kuris įvaldęs buvo, ir žinoma, askezė. Labai sunku buvo jį apkaltinti, tarkim, kažkokiais tai ten, kažkokiomis nuodėmėmis, kurios ten, tarkim, prilipdavo prie kitų, tai kad jis ten apsirėlis koks, tai jisai ten į moterį žiūri svetimas, tai jisai ten dar ką nors tokio, žinu, čia prie jo, nu, nelipdavo niekas. Negalėjo prisikabinti prie nieko, nes jis iš tikrųjų buvo švento gyvenimo toksai asketas. Ir galiausiai paskui teko jam, aišku, ir nukentėti, bet čia jau kita prasme. Ne dėl savo gyvenimo, kabutėse moralaus, kaip bandė ten kažkas tai jam jį prikabinti, jam tokį epitetą, ne, ten kiti visai reikalai dalykai buvo. Tai štai Konstantinopolėje neilgai pabuvęs, jisai įgavo tokį autoritetą, kad tikrai, jeigu jau jisai pasakė, tai tada taip ir yra. Ir štai žmonės pasiekė juo, įtikėjo, patikėjo ir sekė juo. Ir dvasininkija ir arkivyskupas eretikai tuometiniai, žinoma, nieko negalėjo padaryti. Visokiais būdais bandė ten sukompromituoti, nieko negalėjo padaryti. Ir galiausiai imperatorius Teodozijus pasiūlo jį išrinkti ir Konstantinopolio arkivyskupu. Jisai išleido tokį, publikavo įsaką savo dekretą, kuriuo pasakė, jog valstybė palaiko, ir jis pats, aišku, valstybė palaiko tą tikėjimą, kurio moko Grigalius. Ortodoksų, katalikų, katolikos, taip, ortodoksos tikėjimą. Na, o tas Arijonas, arkivyskupas Konstantinopolio, turėjo palikti savo sostą ir išvykti. O Grigaliui buvo pasiūlyta tapti Konstantinopolio arkivyskupu. Jis vėl, kaip visada ir visur, nenorom, bet tik dėl ramybės bažnyčioje. Ir matydamas, kad tikrai žmonės jo klauso, jisai gali juos įtikinti ir vesti paskui, jisai sutinka, nenorom, bet sutinka būti Konstantinopolio arkivyskupu. Ir kada galiausiai 381 metais susirenka antrasis visuotinis bažnyčios susirinkimas, kuriam vadovavo tuometinis Antiochijos arkivyskupas Meletijus, bet susirinkimo metu jisai mirė. Ir dalis vyskupų dar nebuvo atvykę, tai ta dalis, kuri jau atvyko, patvirtino jį arkivyskupo pareigose Grigalių, bet kita dalis atvykusi pradėjo abejoti, ar iš tinkamai ir laikantis visų bažnyčios kanonų paskirtas arkivyskupų, pradėjo abejoti tuo, prasidėjo diskusijos, vaidai net, ginčiai, kuriuos girdėdamas Grigalius vyskupams susirinkusiems į tą visuotinį susirinkimą, pasakė, kad nesiginčykit dėl ramybės vėl bažnyčioje, dėl taikos tarp mūsų visų, aš pasitraukiu iš Konstantinopolio arkivyskupo pareigų ir tikiuosi, kad jūs išrinksite kitą, kuris tenkins visus ir tikrai dėl mano asmens jūs nesusiskaldysit tiek, kad mes dabar išgyvenam va tokius laikus, kada ir eretikų visokių yra, ir turi savo pasiekėjų, reiškia krikščionys ir taip susiskaldė, o dar ir mes viduj susiskaldysim, tai bus jau visai bėda didelė. Ir jisai pasitraukė. Pasitraukė į Nazianzą, ten vėl padeda vietiniai bendruomeniai, kol paskiriamas ir išrenkamas ir paskiriamas yra vietinis jau ten irgi vyskupas Nazianzo ir galiausiai jis iš vis pasitraukė į savo tėvų Arianzo vietovę, ten miestelis turbūt buvo, kur jo tėvai turėjo tokį palikimą, dabar jau tėvai tai tuo metu jau mirė buvo, abu ir jisai savo tėvonijoje ten gyveno, gana aktyviai, nors neužėmė jokių bažnytinių pareigų tuo metu, bet aktyviai susirašinėjo ir tuo metu, jau paskutinio gyvenimo metų laikotarpis irgi yra labai aktyvus jo raštų prasme, nes jis rašė daugybę laiškų įvairiems žmonėms, tai ir vyskupams, tas susirašinėjimas vyko toliau ir teologiniais klausimais. Ir tokių daugiau asmeniškų laiškų buvo parašyta begalė ir žinoma jo poezija, jo eilėrašiai. Ten jį kaltino, kad jisai štai ten, tai ten, tai ten, jis nekanoniškai pasielgė, nors, kaip sakėm, jisai priverstas buvo aplinkybių ten sutikti su tam tikrom pareigom, tai jis net eiliuotą tokią savo autobiografiją yra parašęs, kur išdėstė visus savo poelgių, savo kažkokių tai priimtų sprendimų motyvus. Tokia eiliuota autobiografija. Turi, kas irgi yra retas atvejis bažnyčioje. Tai štai vat toks trumpai išdėšius taip yra Šventojo Grigaliaus Nazenziečio, kaip vadinam jį, ir dar kitaip yra Šventojo Grigaliaus Konstantinopolio arkivyskupo, kadangi vis dėl to jis buvo vienu metu, kol kiti neprivertė vėl jį pasitraukti, tai buvo Konstantinopolio arkivyskupu ir galiausiai bažnyčia jį dar įvardyje, tokį epitetą, vardą suteikė, galima sakyti, čia pirmas buvo po apaštalo Jono, Jonas teologas. Taip vadino bažnyčią apaštalą Joną. Ir antras asmuo po Jono apaštalo, kuriam suteiktas teologo vardas, yra Grigalius Nazenzietis, Konstantinopolio arkivyskupas. Jisai mirė 389 arba 390 metų sausio 25 dieną. Čia pagal senąjį Julijaus kalendorių, todėl dabar šiuo metu ortodoksų bažnyčia mini šitą šventąjį hierarchą du kartus per metus. Tai yra jau dabar, jeigu kalbant jau pagal mūsų laikų kalendorių, tai yra vasario 7 diena, nes pagal Julijaus kalendorių tai yra sausio 25, tai vasario 7 diena, jo mirties diena. Minimas yra ir dar yra bendra trijų hierarchų, taip išskiriamų bažnyčios iš visų kitų trijų hierarchų diena, tai yra vasario 12, kada minime Bazilijų didįjį, Grigalių teologą arba Konstantinopolio arkivyskupą arba Nazenzietį ir Joną Auksaburnį. Tai yra trijų šitų hierarchų bendra šventė, bendras minėjimas. Katalikų bažnyčia, kiek žinau, šventai Grigalių Nazenzietį mini sausio 2 dieną. Tai štai ir rytuose, ir vakaruose, ir jis yra pagerbiamas, ir aišku, jo raštai yra svarbus ir dvasiniam gyvenimui, ir aišku, bažnyčios mokymui teologijai, kur jam teko tikrai dalyvauti tam tų įvykių sukūryje ir dėstyti vėl kartu su Bazilijum didžiuoju ir kitais bažnyčios mokytojais ir hierarchais formuluoti tą mokymą. Taip, jo išskirtinės tokias gal raštų išskirtinės savybė trumpai labai, bet kaip vėl pasikartosiu savo laiškę rašau, kad sunku yra, bet reikia kartais trumpai išdėstyti tai keliais žodžiais tai, kas apima iš tikrųjų labai plačią temą didelį. Tai jis toks vat ir talentingas buvo.
Brangūs klausytojai, laida visiškai baigėsi. Šiandieną kalbėjome apie Grigalių Nazenzietį. Laidą vedė ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus ir aš, Egidijus Stankevičius. Melskimės vieni už kitus. Sudie.